Trine, hvad er det, du har med?
Jeg har en håndkilde med.
Ja.
Og håndkilden er jo rigtig spændende, fordi det er faktisk et af de redskaber, der har været på jordkloden i længst tid.
Ja, må jeg prøve at se den?
Ja, det må jeg gerne.
Det er et stykke sten, og hvad brugte man den til?
Jamen altså, håndkilden brugte man faktisk til lidt sådan multiværktøj, så det, der er beviser på, at den blev brugt til at skære i træ og i kød og knogler.
Så det har simpelthen været datidens svar på svejserkniven.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Den her sådan ret store, flade, dråbeformede stykke sten, jeg står med i hånden, er altså udhugget til at skulle være et værktøj. Den, jeg har her, er ikke fra fortiden, men det er jo sådan et ikonisk stykke redskab fra de mennesker, der var før os, og som altså ikke lige havde stålet til at hjælpe sig. Hvis der var nogen, der gik hen og kaldte mig neandertaler, så ville jeg nok opfatte det ikke så meget som et kompliment, snarere tvært imod. Vi har sådan en intuitiv fornemmelse af, at neandertaleren var primitiv, dum, og i og med, de uddød nok ikke noget, vi rigtig gerne vil sammenlignes med. Men hvis du har europæiske gener i dig, så er du faktisk en smule neandertaler. Hvorfor du har neandertaler i dig, hvordan vi ved det, og hvad det betyder, kan du blive klogere på i dagens Kraniebrud. Udover neandertaleren i os selv, så undersøger vi også, hvad vi ved om neandertaleren, hvor de levede, hvordan de levede, og hvordan deres forhold til de moderne mennesker, de mødte, var, og hvorfor de ikke er her mere. Velkommen til Kraniebrud om neandertalerne.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg er så heldig at have to gæster i studiet i dag, med hver deres faglige ekspertise, der kan gøre os klogere på neandertaleren. Min ene gæst er professor på Center for Bioinformatik. Det er dig, Mikkel Heide Schirup. Velkommen til.
Mange tak.
Du er det, man kalder populationsgenetiker. Vil du ikke lige prøve at starte med at forklare, hvad det begreb det dækker over?
Jamen, det dækker over, at vi studerer den forskel, der er mellem forskellige individers DNA. Og så laver vi matematiske modeller for at forstå, hvad det kan fortælle os om den fortid, som vi har. Ved at kunne sammenligne blandt andet forskellige arter, men også forskellige mennesker.
Ja, og det er sådan typisk store mængder data, du kigger på. Det er ikke sådan en af gangen. Det er rigtig meget DNA fra rigtig mange mennesker helst, eller hvordan?
Det er det jo. Altså, det er blevet meget billigt at bestemme hele arvemassen for et individ, og den består jo af 3 milliarder såkaldte basepar. Og det er jo der, informationen er. De forskelle, der så er mellem individer, altså dig og mig, vi har nok sådan 3 millioner forskelle.
Det er heller ikke særlig meget ud af 3 milliarder.
Nej, det er det ikke, men 3 millioner er også et stort tal, ikke? Altså, hvis nogle af dem kan jo så sige noget om de forskelle, der er mellem os, og hvorfor vi her ikke har måske helt den samme hårfarve og øjenfarve osv.
Ja, eller hvorfor det er dig, der var skarp nok til at blive professor, og mig, der endte med at stå og være den, der skulle spørge om ting. Men inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig lige at få dig til at oprise, hvordan det er, at sådan menneskets udvikling har set ud. Hvor er det, vi kommer fra, og hvem er vi i familie med sådan på den store klinge?
Jamen altså, vi kommer jo, vores vugge er jo i Afrika, hvor det vi måske kan kalde det moderne menneske er blevet udviklet gennem millioner af år, siden der var et split med dem, der blev til chimpanser. Og så undervejs er der så sket nogle sammenblandinger af de forskellige mennesker, der har været i Afrika, og nogle af dem er så også vandret ud af Afrika. Der har vi helt tilbage for et par millioner år siden måske, de første Homo erectus, der vandrede ud. Og siden, måske omkring en halv million år siden, der vandrede så nogen ud, som blev til neandertalere og denisovanere, som skal komme til at snakke om også.
Ja, så cirka for et halv million år siden, siger du, der begyndte neandertalerne at komme ud af Afrika og befolke sådan den her del af verden. Hvad med vores forfædre, sådan de moderne mennesker, eller homo sapiens, kalder vi det vel også?
Det er jo stadigvæk et lidt åbent spørgsmål. Meget kunne tyde på, at altså det er jo sket i Afrika, og så måske for et par hundredtusind år siden, måske i det sydligste del af Afrika, har man fået det, som er stamformen til os, som så har spredt sig op gennem Østafrika, og så til ud over resten af verden for et sted mellem 100 og 60.000 år siden. Den store udvandring, men der har nok også været mindre udvandring undervejs. Altså, vi har tegn på, at der også har været mennesker i Europa for måske 200.000 år siden, og i Mellemøsten har der også været nogen for 1.500.000 år siden, så det er ikke sådan, at det bare lige har bare været én gang, hvor man drønede ud. Men de fleste af dem, der er vores stamfædre, ser ud til at have udvandret fra Afrika omkring 60-70.000 år siden.
Ja, det er jo trods alt ikke så lang tid siden, sådan rent evolutionært set, tænker jeg, 60-70.000 år. Så vi minder måske meget om dem, der var dengang, der gik ud dernede fra.
Jamen det er jo, det gør vi jo, altså, fordi der er jo i Afrika i dag, er der jo split mellem de forskellige folkeslag, som lever i Afrika, som går 200.000 år tilbage i tiden. Så den samlede mængde af variation i mennesket i dag har jo en fælles stamfar for mere end 200.000 år siden.
Ja. Hvor mange gange tror man, at sådan homo sapiens, moderne mennesker, har bevæget sig ud af Afrika?
Jamen, hver gang man finder nogle nye undersøgelser, så kan man måske putte en ekstra gang på. Hvad skal vi sige? Det, som virkelig er det moderne menneske, jamen, det har nok været tre gange måske, eller noget i den stil. Men primært den ene gang her for 60.000 år siden, 70.000 år siden, hvor der kun, måske nok i virkeligheden kun genetisk set, kom en lille gruppe ud. Så alle dem, der lever uden for Afrika i dag, har egentlig en meget lille mængde af såkaldt genetisk variation i forhold til afrikanerne. Vi er bare lige en lille del af den afrikanske population, som udvandrede.
Når du snakker om det her, så lyder det jo til, at der er sket meget udvikling inden for det her stamtræ, og du siger, at hver gang vi finder en ny knogle, så finder vi også en ny udvandring for Afrika. Er stamtræet ikke så meget et stamtræ, men nærmere sådan en eller anden filtreret busk, hvor det krydser sig frem og tilbage?
Jamen det er det jo, fordi vi kan jo se, at der har været en mulighed for ligesom at få børn med hinanden, så ser det ud som om, man oftest har fået det, ikke? Så man har jo haft de her forskellige grupper af mennesker, inklusive neandertalerne, som når de mødtes, jo så har fået børn med hinanden, og må langt hen ad vejen have anset sig for at være den samme art.
Så når vi snakker om forskellige menneskearter, så er det måske ikke sådan helt strengt rigtigt. Altså, det har bare været forskellige grupper af mennesker med lidt forskellige træk, der alle sammen har været mennesker.
Jamen, det er jo nok det, som DNA-undersøgelsen selv har kunne vise os, fordi man kunne se de her spredninger. Når man kun har haft knoglerne, som havde tidligere, jamen så har man jo i højere måske grad kunne klassificere det som noget, der så forskelligt ud, og derfor måske kunne være forskellige arter. Nu kan vi se, at der også er spredning af gener imellem dem. Jamen så falder det begreb sådan lidt til jorden.
I dag i Kraniebrud ser vi nærmere på neandertalerne. Med mig i studiet har jeg professor Mikkel Heidi Schirup, som lige har gjort os klogere på det her store stamtræ, eller fuldstændig indvildrede krat, som vi mennesker er en del af. Min anden gæst i studiet er Ph.D. Trine Kjeldberg Nielsen, arkeolog fra Moesgaard Museum. Velkommen til dig, Trine.
Mange tak.
Trine, vil du ikke fortælle, hvad det er, du arbejder med på Moesgaard Museum?
Jo, altså lige nu der arbejder jeg faktisk på den næste store særudstilling, som kommer til at handle om neandertaler.
Så det er alt, hvad du går og fokuserer på lige nu, det er neandertalere.
Ja.
Og hvor længe har du arbejdet med neandertalerne?
Jamen, det har jeg jo egentlig siden 2011, så de sidste næsten 10 år.
Sådan, det er simpelthen en vaskeægte neandertaler-ekspert, der kan gøre os klogere her i dag. Vil du ikke starte med at fortælle, hvornår var det, neandertalerne levede?
Jo, altså som jeg allerede har hørt, så er det er jo ikke så let at klassificere tingene så strengt. Men altså, vi ved i hvert fald, at neandertalerne var til stede i noget, der ligner 300.000 år. Og at de uddøde for 40.000 år siden, og det kommer lidt an på, hvem du spørger. Så er det 40.000, eller 30.000, eller 29.000.
Er det, fordi man er i tvivl om, hvordan knoglerne skal dateres, eller man er fordi man er i tvivl om, hvorvidt det er neandertaler eller homo sapiens, eller hvordan?
Det er primært et dateringsspørgsmål.
Okay, så det er kulstof 14, der går og driller.
Ja.
Og hvor levede neandertalerne så?
Jamen, det gjorde de jo i hele det område, vi kalder Eurasien i dag. Det vil sige fra Portugal til Sibirien og England og Middelhavskysten og Mellemøsten.
Okay, så de har altså spredt sig ud over et ret stort område.
Det må man sige.
Ja. Hvor mange neandertalere tror man så, der var, når de nu levede i det her kæmpe store område?
Lige præcis det spørgsmål er jo egentlig et, der er rigtig svært at besvare ud fra det arkeologiske. Så der har vi jo ligesom taget lidt ved lære ved fra de nyeste DNA-studier. Så der kan vi også sige, at altså, vi er i tusindtallene, men ikke så mange, som vi er på jorden i dag i hvert fald.
Nej, men altså sådan tusinder, det er jo
ja, på et givet tidspunkt sådan nogle tusind, det kunne være 3.000 eller 5.000. Ja.
Altså det er jo en dråbe spredt ud over et kæmpe stort område.
Ja.
Har de så har de mødt hinanden, eller har de bare gået rundt i små bitte enklaver fuldstændig uden at se hinanden? Altså.
Jamen, det har nok været lidt en kombination. Altså, vi kan jo se, at de mobile jæger samler som sådan i deres livsvilkår. Så altså, de har jo ikke stået stille, og de har heller ikke bosat sig det samme sted hele tiden. Det vil sige, at de har både flyttet sig i forhold til sæsonerne, men også sådan konstant været lidt nomadeagtige. Så de har nok mødt hinanden nogle gange, men vi kan i hvert fald ikke se, at de som sådan møder hinanden specielt tit.
Nej. Nu siger du, at der kun har været nogle sådan få tusinder, eller et antal tusinder af gangen. Hvor mange efterladenskaber har vi rent faktisk fundet efter neandertalerne?
Jamen faktisk lige præcis, neandertalerne er jo kendte netop, fordi det er dem, vi har allerflest fund fra, altså sådan i fossilmateriale for eksempel, altså fra før Homo sapiens altså også. Så vi har relativt mange, og rigtig mange arkeologiske fund, og det er jo det, jeg arbejder primært med. Men der skal vi jo også huske på, at hvis vi lige tænker på 300.000 år, der kan man altså nå at smide rigtig meget flint, og det kan nå at lægge sig om på hinanden rigtig mange gange. Så mange af de her ting er jo sådan nogle lag på lag på lag, som har en rigtig stort tidsspænd. Så vi har mange fund, men det er også over et rigtig langt periode.
Ja, fordi hvis man lige sådan ser det i perspektiv, Mikkel, hvornår var det, du sagde, at det moderne menneske vandrede ud af Afrika?
Jamen sådan 60-70.000 år siden.
Og du siger, Trine, at neandertalerne havde vi i 300.000 år.
Ja.
De har jo i hvert fald været omkring, haft mulighed for at være her i lang tid.
Mm.
Hvor er det så, vi har fundet neandertalere?
Jamen, altså, nu arbejder jeg jo rigtig meget med deres nordlige udbredelsesområder, og prøver ligesom at finde ud af, hvor langt nordpå de kom. Men altså, vi, som sagt, så ved vi jo, at de var i store dele af Eurasien, og vi har ligesom de her hotspots i Frankrig og i Spanien og ved Middelhavskysten i det hele taget. Også på grund af bevaringsforholdene. Der er lidt bias den vej. Men vi ved jo også for eksempel nu, at de var i Sibirien i Altai-bjergene for eksempel. Og det er også der, vi har Denisova-mennesket fra. Det kommer vi tilbage til. Så altså, det er jo virkelig en stor variation, og vi kan også formode, at de her forskellige grupper af neandertalere har haft varianter internt. Altså det vil sige, at en neandertaler i Portugal har ikke nødvendigvis levet på samme måde som en neandertaler i Sibirien.
Nej, det har i virkeligheden bare været sådan samme udvandring fra Afrika, der har spredt sig ud over et kæmpe område.
Mm.
Ja. Og hvad så? Det vi jo altid er interesseret i. Hvad med her omkring os? Ja. Har der været en neandertaler her i Danmark?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det korte svar er nej, men det er også noget af det, jeg arbejder rigtig meget med. Fordi altså Danmark har jo også været dækket af is, og is gør det bare svært at finde fundene, fordi at is, altså glacier i istiderne, det har det med at vende op og ned på jordlagene. Og det er jo jordlagene, vi er ret afhængige af, når vi går ud og graver.
Ja, jeg tænker, at den her del kan vi lige tage lidt op, fordi den verden, som der er her i dag, den er jo altså noget anderledes, end den så ud for den neandertalerne. Klimaet var nemlig anderledes. Min kollega har talt med professor Nikolaj Krogh Larsen fra det tværvidenskabelige Globe Institut ved Københavns Universitet. Han fortæller, at der for 115.000 år siden til for omkring 35.000 år siden, der befandt vi os i Vejsel-istiden. Og i den periode vekslede det danske klima en hel del.
Danmark så meget forskelligt ud i Vejsel-istiden. I perioder så var det meste af Danmark dækket af is, og i andre perioder så var Danmark isfrit, og der var vi et tundralandskab, hvor der kunne leve store pattedyr som mammutter og andre ting. Det kender man fra Sibirien i dag, hvor man har et tundralandskab med lav vegetation og mange myg og insekter.
Men i Danmark var der dengang også mammutter, så der har været pattedyr og potentielle byttedyr for mennesker eller neandertaler måske.
Ja, det var der. Altså, vi ved fra fund i danske områder, at der har været adskillige mammutter, som er blevet dateret med C14-metoden. Så vi ved, at der har levet store pattedyr i Danmark under istiden, og især i de varme dele af istiden, det vi kalder interstadialer.
Hvor varme er de varme dele af istiden?
Det var ikke helt så varmt, som det er i dag, men det var tæt på, men det har været kortere perioder. Og det vil sige, at man ikke har fået en tilvækst af træer, som man ser under en varmeperiode, som vi har i dag.
Der har ikke været bøgeskov over det hele?
Nej, det har der ikke. Det har kun været sådan nogle pionertræer, der har været der. Birketræer og lignende. Og små træer, buske og så tundra. Og i det her miljø, der kunne de her mammutter så leve. Og når der er mammutter, så har der formentlig også været neandertalere, og måske også mennesker i det danske område.
Okay. Man har fundet dem, spor af dem. 300 km syd for grænsen. Neandertalen, som neandertalerne opkaldt efter, er 500 km syd for den nuværende grænse. Og jeg skulle til at spørge dig om, altså, hvorfor har de så ikke kommet helt herop? Men det mener du, de har måske?
Det har de højst sandsynligt. Problemet er bare, at i Danmark, der har man iskapper, der når ned, og de roder rundt med jordoverfladen. Og hvis der har været neandertaler, og de har efterladt et eller andet i form af knogler eller stenredskaber, så er de blevet flyttet rundt på af isen, og derfor så er det utrolig svært at finde spor efter dem i Danmark.
Men nåede isen så ikke ned til Neandertalen, siden man har kunne finde spor af neandertalere der?
Ikke under sidste istids maksimum for 20.000 år siden, og det vil sige, at de lag, hvor man har fundet de her spor efter neandertalere, de er bevaret for eftertiden, hvor hvis det har været i Danmark, så har der været is ned over det danske område, og så har de rodet rundt med de her ting. Og det gør det jo selvfølgelig meget sværere at finde efterladenskaber fra neandertalere.
Men meget sværere, så siger du så også dermed, at der måske er en lille bitte chance for, at det faktisk kan ske en dag, hvis der vel er værk, var neandertalere i Danmark.
Jamen, det er der været en chance for, og man finder jo også efterladenskaber af mammutter i Danmark, og de levede jo i samme periode, måske for 40 og 30.000 år siden i Danmark, men så for 20.000 år siden, så bredte iskarpen sig ned over det danske område og flyttede rundt med de her ting, og dem finder man så omlejret i grusgrave i det danske område, og hvis man er heldig, så kan det også være, at man kan finde efterladenskaber af neandertalere. Men der har været så få individer formentlig i Danmark, at det er meget sværere at finde dem i forhold til en mammut.
Har der været flere mammutter, end der har været neandertalere, tror du?
Der har været flere mammutter, og der har været flere andre typer af pattedyr i det danske område, og det er det, man primært finder fra den her periode, som ligger omlejret i sådan noget smeltevand, sand og grus i grusgrave. Så man skal være mere end heldig, hvis man finder en neandertaler, vil jeg mene, i det danske område.
Det fortalte geolog Nikolaj Krogh Larsen til min kollega Kasper Friis. Trine, tror du, vi kommer til at finde neandertaler resterne et eller andet sted, eller er det klæder væk af de store gletsjere?
Jamen, jeg håber da, at vi kommer til at finde nogle neandertalere i Danmark. Det er det, jeg går og håber på. Men og jeg er fuldstændig enig med alt det, Nikolaj han siger. Og, altså, det vi bare kan konstatere, det er jo, at vi jo også lige er begyndt at finde ud af, hvad der egentlig er ude i det, vi kalder Doggerland. Altså, det vil sige, det der er på bunden af Nordsøen. Og der finder vi jo også fund fra neandertalere, for eksempel. Så altså, hvis man forestiller sig på de her tidspunkter, hvor det, vi kalder den jyske halvø nu, var en del af et meget større landskab, hvor vi både var selvfølgelig tilknyttet det tyske, altså det kontinentale, vi kender til i dag, men også det område, der ligger mellem os og England. Så har vi et kæmpe landskab, hvor man sagtens kan forestille sig, at neandertalerne har været. Så ja, vi skal kigge de helt rigtige steder i grusgravene, og måske er de der, men altså måske er de der heller ikke.
Nej, det er vel også svært at finde en lille bitte knogle, der er blevet rodet rundt i tusinder af tons grus.
Præcis.
Men hvordan leder man efter neandertaler ude på dok og banke under nogle meter hav?
Jamen, der får man hjælp af dem, der er derude, altså det vil sige fiskerne og trawlerne og dem, der er derude i andre øje med. Mm.
Men det vil sige, det I får derudefra, det er bifangst i et net, eller hvordan?
Ja, for eksempel.
Men kan I så tolke noget ud af det, når det kommer sådan fuldstændig revet ud af sin kontekst fra et stort fiskenet?
Det er svært. Altså, vi elsker jo kontekst, når vi er arkeologer, så det gør det rigtig svært. Men altså, for eksempel, så kan man jo være heldig, hvis det er noget, man kan datere. Det kan man, hvis der er noget organisk bevaret.
Ja, hvad har I fundet derude så?
Jamen, altså, det nyeste er jo for eksempel den her spydspids med det her bevarede birkebakterier på, som er et af de få fund, vi har af bevaret hvad skal vi kalde det, urlim fra neandertalerne. Og det er kun baseret på dateringen, at den er 50.000 år gammel. Så derfor må det være neandertaler, ikke?
Ja, for der var ikke moderne mennesker, homo sapiens.
Det regner vi ikke med, men altså, vi ved jo ikke, hvad der skal ske i fremtiden i forskningen. Så altså, billedet lige nu siger, at på det her tidspunkt, der har vi neandertaler i de her områder.
Og hvad er det, der gør, at du siger, at det ved vi ikke præcist? Er det fordi, at vi, altså, har vi så ufuldstændigt et billede af den tid?
Ja, altså du skal jo forestille dig, at vi er altså tilbage over 40.000 år siden. Altså vi har stadigvæk mange spørgsmål, som vi også snakker om før med mange af de andre dele af vores historie. Så altså, det er jo virkelig en åben bog, og vi kan jo bare konstatere, at der kommer ny forskning hele tiden, der rykker vi jo vores billeder.
Og hvor sikre er man så på, altså sådan noget datering, den er man sikker på, at den får præcis den alder. Det er vi dog sikre på. Altså når du siger, den er 50.000 år gammel.
Ja, altså det er vi jo. Vi er så sikre, vi kan være. Ja.
hvor sikker kan man så være på det her med antallet? Hvad er grunden til, at man siger, at der var så få? At du snakker om, at altså, man talte det i tusinder på det her kæmpe store område, altså, neandertalerne.
Ja. Jamen altså, igen, så er det jo, det er jo noget med den... Det kan være, det Mikkel, der lige skal tage over dig, for det er noget, du arbejder med.
Ja, altså man kan se, at den genetiske variation i neandertalerne har været meget lille. Og man kan også se, at den har været meget lille langt, i et lang periode op til, at de forsvandt. Og det er et tegn på, at der ikke har været særlig mange, der har givet deres gener videre hver generation. Og så siger vi, at det tyder så også på, at der måske ikke har været så mange. Der kan godt have været lidt flere, hvis der nu kun var ganske få, der så overlevede til forskellige tidspunkter. Så det er svært at tage det og lave det om til et egentligt antal af neandertalere, der levede. Men genetisk set havde de meget mindre variation, og det tyder på, at der var meget færre, der ligesom bidrog til de næste generationer, end vi så for eksempel på samme tidspunkt i Afrika blandt homo sapiens.
Ja. Hvorfor er det, der var så få trin? Altså nu hører vi, der var mammutter og flere også, end der var neandertaler. Altså der har været føde nok, skulle man mene.
Jo, men man har også haft et stort område at udnytte, ikke? Altså så vi ved jo, at de er i de andre områder. Så som, når de er så få, og de har så stort område, så kan de jo have valgt nogle andre områder.
Vi undersøger neandertaleren i dag i Kraniebrud. Med mig i studiet har jeg arkeolog Trine Kjeldberg Nielsen fra Moesgaard Museum og Mikkel Heide Schirup, der er professor og populationsgenetiker. Og Mikkel, vil du ikke først fortælle, hvordan du som populationsgenetiker undersøger neandertalerne?
Der er flere forskellige måder at gøre det på. Altså, vi har jo dels fået bestemt DNA-sekvensen af to neandertalere i stor detalje. Så kan vi simpelthen se præcis, hvad for en genetisk kode havde de. Og så kan vi sammenligne det med moderne mennesker.
Og når du siger, at det er stort detalje, er det sådan lige så godt som, ja. Altså, hvis man tog en DNA-prøve fra mig?
Det er præcis lige så godt. Altså hvis man kunne sige, hvis man vidste præcis, hvad al den genetiske variation gjorde, så ville man kunne tegne et billede af en anden tegner alene ud, fordi man har lige så meget information, som når man laver et genom på et menneske i dag. Så der har man stort detalje at vide. Så vil man sige, jamen, så vil gerne sammenligne det med moderne mennesker. Og der er forskellige måder at så kigge på, hvorvidt det ser ud som om, at vi har fået noget neandertal ind i vores arvemasse. Og en måde, som vi har brugt, det er, at man kigger, er der nogle steder i en europæers eller en asiatisk genom, hvor man har noget, der ser anderledes ud, end det, man havde med sig fra Afrika. Så hvis det alt det væk, som det ligesom findes i Afrika, hvor man syd for Sahara, hvor man mener, at der ikke var nogen andre taler, der har givet noget. Og så har man så nogle stykker rundt omkring i arvemassen, så kan det tyde på, at de må være kommet et andet sted fra. Så dem kan vi finde. Når vi så har fundet de stykker, det er sådan 10.000 af de her basepar, eller 100.000 i basepar rundt omkring i arvemassen, så kan vi så sammenligne dem med de segmenterede neandertal, vi har. Og også de nisova arvemasse, vi har. Når vi gør det, så kan vi se, at de ligner så rigtig meget neandertaler, de fleste af dem, og de ligner faktisk også mere en neandertal, der er segmenteret her fra Europa, end en neandertal, der er segmenteret fra Asien. Og så kan vi sige, at det må være nogen, der har været beslægtet med dem i Europa, som har givet nogle gener til mennesket på et tidspunkt, og det er alle de mennesker, som lever uden for Afrika, som har de her stykker. Og så er den mest parsimonielige forklaring, det er jo så, at man på en eller anden måde må have mødtes i Mellemøsten, eller noget i den stil, der for 60.000 eller 50.000 år siden, og så har fået nogle gener fra neandertalerne på det tidspunkt.
Ja, og hvordan ved man, at det var, altså du siger sådan rimelig præcis 50.000 år siden, det er der omkring, man tror, at det her møde mellem homo sapiens og neandertaler fandt sted?
Ja, det er det, vi har, det vi har i dag, det er vi ret sikre på, at det kommer derfra. Der kan også være tidligere møder, som bare ikke er blevet til noget. Men det, der er blevet til noget, det er deromkring, det er blandet, fordi vi har nogle knogler fra et menneske, der er 45.000 år gammel. Og der kan man kigge på neandertalstykkerne. Man kan se, de har allerede, det fossil havde allerede nogle stykker neandertal, men det er nogle meget lange stykker neandertal. Og over tid, der bliver de stykker neandertal, man har, de bliver mindre og mindre. De bliver brudt op af noget, der hedder rekombination. Så kan vi faktisk regne tilbage og sige, at det var sådan cirka 8-9.000 år før det her knogle, der var 45.000 år siden, at der må have været en sammenblanding med andre tegner. Og så er vi tilbage der omkring godt 50.000 år siden.
Du sagde lige før, at der måske har været møder, der ikke er blevet til noget. Altså, er det så fordi, at det afkom, der er kommet ud af det, de sådan senere er uddød af en eller anden grund?
Ja, vi kan se også, at der er også nogle andre spor efter en, der havde et menneske, der havde en neandertal i sit umiddelbare stamtræ, altså en tipolde oldeforældre. Og det er den andre tegn, det er næs, genfinder vi ikke nogen andre mennesker. Så det må have været noget uafhængigt, som bare ikke rigtig er blevet til noget. Og der er jo andre af den her slags ting. Altså, der er også tegn på, at neandertalerne har fik noget fra menneskerne, men det var på et tidligere tidspunkt.
Og det er simpelthen igen, fordi I kan se, hvor lange stykkerne er, så kan I sådan datere cirka, hvornår at de her møder de har fundet sted. Når nu har det her sådan neandertaler-genom sekventeret i meget høj detaljegrad, ligesom man har for et moderne menneske, hvad kan I så se ud af sådan et genom? Hvad fortæller det os om neandertalerne?
Jamen, det fortæller os jo netop det her, som vi sagde, at de har splittet ud som en linje fra Homo sapiens der for godt en halv million år siden. Og så på et tidspunkt, så kommer til Europa ikke og Asien, og så er der kun gået, altså det er ikke så lang tid i en evolutionær synspunkt, så de er jo nået at blive anderledes, derfor kan man se, at de er anderledes på knogler og så videre, men de er jo ikke nået at blive sådan for alvor anderledes nødvendigvis. Så derfor har man stadigvæk kunne få børn med hinanden, og man må have opfattet hinanden som den samme art.
Ja, vi kommer til at vende meget mere tilbage til DNA'et, men du siger også denisovaner. Kan vi ikke lige prøve at få dem på plads? Hvem er det lige, de er?
Jamen, det er jo sådan en fantastisk historie, ikke? At for 10 år siden nu, der fandt man en lille bitte yderste led af en lillefinger fra en lille pige ude i en grotte i Asien, hvor man kunne ikke vide, hvad det var for noget, altså før man så fik det sekventeret. Og når man så fik det sekventeret, så kunne man se, jamen her var noget, som man aldrig havde set før. Det var meget forskelligt fra neandertal, og det var meget forskelligt fra Homo sapiens. Så det sagde man så, jamen, hvad skal vi så kalde det? Og så kaldte man det denisovaner efter den hule, de var blevet fundet i. Og så havde man jo bare endelig noget, man aldrig kunne have vidst noget om ellers. Altså der kan man sige, har været kæmpe gennembrud for DNA-forskning, fordi man her kunne finde noget, som man aldrig ville kunne have fundet ud fra det arkeologiske, men det vil man selvfølgelig bruge de arkeologiske ting for at kunne finde det.
Fine.
Ja, lige præcis. Og det er jo netop det, der er så spændende, fordi vi havde jo ikke regnet med, at der skulle komme nye mennesker ind i billedet her. Og vi har jo ikke noget arkeologi derfra. Det vil sige, at vi kan ikke sige noget om hvordan de levede, eller hvad for nogle redskaber de lavede. Så derfor er det utroligt spændende. Fordi nu kan vi jo så begynde at lede efter det, fordi at måske er der nogle af de der ubesvarede spørgsmål med nogle fund, vi måske har fundet, som vi... Altså, så bliver det en helt ny ramme, vi skal placere dem ind i. Så altså, jeg synes netop sådan noget der, det er det, der gør det virkelig spændende.
Så det her med, at man finder ud af, at det faktisk var en helt anden menneskeslægt, det giver en ny tankesæt til at tolke nogle af de andre spor, man havde fra de her denisovaner.
Ja, lige præcis.
Du lytter til Radio 4.
I dag i Kraniebrud undersøger vi neandertalerne, os mennesker og en lille smule denisovanerne. Det er begge neandertaler og denisovaner, vores nu uddøde slægtninge. Trine, du har forsket meget i de her spor, der har overlevet frem til vores tid. Hvor meget er det, vi har fundet af neandertalerne?
Jamen sådan rent adfærdsmæssigt, så har vi jo rigtig mange gode bud på, hvem de var, hvordan de levede, altså hvad de spiste, og hvordan de jagtede, og hvordan de levede sådan i gruppen. Så der har vi virkelig mange spændende elementer af deres fortælling.
Og hvad er det for nogle ting, I bruger til at tolke ud fra? Hvad er det for nogle genstande, I finder, og hvad kan man sige ud fra dem?
Jamen som arkeolog, så er man jo tit ud at grave i jorden, og så finder man gerne sten. Det er ligesom det, der er bedst bevaret. Så vi kan sige en hel masse ting om deres teknologi. Altså de redskaber, som de lavede, for eksempel flint. Det er en af de populære stensorter. Vi har også nogle andre. Men altså flint er populær. Men altså udover det, så har vi jo også, hvis vi er heldige, organisk materiale bevaret, det vil sige træ. Vi har nogle få steder, hvor vi har træspyd bevaret fra neandertalerne. Så der kan vi også sige noget om, hvordan de rent faktisk jagtede nogle af de her store dyr, som vi ved, de jagtede. Altså det kunne være hest, det kunne være rensdyr, det kunne være mammut. Det kommer lidt an på, hvad for en periode vi er i forhold til, hvad der er tilgængeligt. Men derudover så har vi jo netop også fund fra... Altså, sådan lidt mere alternativ, eller hvad skal man sige, indirekte, måske mere indirekte beviser på, hvordan de levede i forhold til tandstenene. Kan man sige noget om, at de faktisk også spiste masser af grønt, altså grøntsager og frugter og dadler og sådan nogle ting.
Hvordan gør man det?
Jamen, man tager nogle tænder, så fjerner man det der imellem tænderne, noget rigtig gamle tandsten, og så kan man kigge i et mikroskop, og så kan man sige noget om, at de sandsynligvis har spist det, eftersom at sporene er endt i tandstenet.
Så det er simpelthen, fordi der sidder lidt rester tilbage af gammel mad imellem neandertal tænder, så har man... Jo, det er det der på sin egen vis. Man bliver også lidt nervøs for, at man skal sørge for at børste tænder, inden man... eller også kan man lade være med at børste tænder, inden man den dag, man krasser af, fordi så er der nogle fremtidige arkeologer, der kan...
Jamen, det er vist flere år med uden tandtråd, der skal til.
Nå, okay. Ja, det er måske rigtigt. men hvordan levede de så, de her neandertalere?
Ja, de var jo jæger og samlere på den måde, som vi forstår det, at de spiste gerne kød, og så udnyttede de selvfølgelig deres ressourcer til fulde, så vi må formode, at de ligesom har brugt hele skalaen af, hvad de har haft tilgængeligt. Og det vi kan se, det er jo netop, at de spiste meget kød, men for at spise meget kød, for ikke at få proteinforgiftning, så skal man også spise en masse fedt eller kulhydrater. Og det kan man få ved benmarv, og man kan få det, hvis man spiser hjernemasse for eksempel. Så man kan godt forestille sig, sådan en mammuthjerne har været lækker. Men derudover, så ved vi også, at de var i små grupper. Relativt, altså vi formoder måske et sted mellem 20 og 25, men det er selvfølgelig lidt spekulativt, i sådan en gruppe. Det kunne være flere, det kunne være færre. Og at man har bevæget sig rundt i landskabet. Og så har man selvfølgelig placeret sig strategisk de steder, hvor det har været muligt. Vi har både fund fra de store åbne områder, altså sletteområderne op nordpå, men vi har også fund fra grotter og sådan halve åbne grottefremhæng ud over dalsystemer for eksempel. Og det har jo været rigtig lækkert, fordi så har man kunne se... For eksempel de grupper af heste, der er kommet forbi nede i dalen, og så kunne man holde øje med de dyr, man gerne ville jagte.
Ja, fordi det har været, altså som vi hørte tidligere, så har det jo været et anderledes landskab, i hvert fald her sådan nordpå, end det vi kender i dag. Det har været mere åbent og mere sådan, ja, tundra på grund af al isen.
Præcis.
Og det har de så jagtet rundt i, de her fortidsmennesker.
Ja, så man kan jo sige, at der er de to elementer. Der er både landskabet, men selvfølgelig også vegetationen. Og landskabet har ændret sig også, men selvfølgelig det sker i en lidt anden proces end planterne og dyrene i landskabet. Ikke? Men i hvert fald nordpå har vi haft store forandringer på grund af isen, men det har vi også andre steder, hvor for eksempel med kystlinjerne, der har forandret sig meget, som jo hænger sammen med isen, kan man sige. Fordi når der er is op på polerne, eller ved polerne, så falder havniveauet også, og så får du noget land, som nu er oversvømmet, for eksempel.
Nu snakker jeg meget om, har jeg tidligere hørt, at vores egen sådan, stenaldermennesker, de også i høj grad fiskede. Ved man også, om neandertalerne, de brugte kysten og de fisk, der var derude, eller antager man det bare, fordi det er logisk?
Altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi nu er der faktisk også lige kommet sådan nye beviser på bordet her i sidste uge, tror jeg, det var. Fordi altså, man har altid formodet, at neandertalerne, det var faktisk en af de ting, der gjorde, at de var forskellige fra os. Det var, at de ikke udnyttede de marine ressourcer i lige så høj grad, som vi gjorde. Altså homo sapiens, der kommer ind her på lidt efter neandertalerne. Men det billede begynder også ligesom at ændre sig med, at vi ligesom kan se, at i hvert fald nogle steder på nogle tidspunkter, der udnytter de marine ressourcer. Men vi må formode, at de var ikke ude og fiske med fiskesnøre, men man har selvfølgelig... taget det, der var let tilgængeligt, det vil sige muslinger, der for eksempel skyllede op, eller var tilgængelige ved strandmiljøet. Men de nyeste fund, der, som jeg snakker om, det er i hvert fald en hypotese ved det fund i Italien, det er, at de har samlet nogle muslinger, som den eneste måde, man kunne have fået adgang til dem, var ved at dykke ned og få fat i dem på havbunden, altså det vil sige, at man skulle ud og svømme. Og det er en af de ting, som man har diskuteret længe blandt arkeologer om, hvorvidt neandertalerne var glade for at svømme.
Ja, det er jo ikke så nemt at spørge dem.
Nej.
Men selvfølgelig, hvis de kun har kunne finde de skaller, de har efterladt ved at dykke, så må de jo have været dernede på et eller andet tidspunkt. Hvordan levede de så? Altså, hvad var det for en kultur, de her neandertalere? Eller hvad kan vi sige om deres kultur?
Jamen altså, vi kan jo sige noget om, hvordan... Altså, vi kan jo se på nogle indirekte beviser også, altså, at de tog sig af hinanden, for eksempel. Vi kan se folk, der har neandertalere, der har lidt af svær gigt, for eksempel. Men, og også nogen, som har levet længe uden et ordentligt tandsæt, som man så må formode, altså har overlevet, fordi at de er blevet hjulpet af andre i gruppen. Så der kan vi se en form for empati og social adfærd, som vi også tillægger os selv. Og derudover så kan vi jo sige en masse ting om, hvordan de ligesom var i deres miljø.
Og hvad kan vi se om dem der?
Jamen det er jo igen det der med primært med subsistens, hvad de spiste og hvordan de ligesom levede i landskabet. Ja.
Men det er jo egentlig lidt, altså det er da et meget moderne træk for neandertalerne, at de har passet på hinanden, fordi man kan sige sådan rent overlevelsesmæssigt, så er der ikke meget brug for en gammel mand med gigt. Han er jo nærmest kun en klods om benet i sådan en en neandertalgruppe, hvis man ser på det rent, rent madmæssigt i hvert fald.
Ja, det kunne man sige, men det er jo netop det, der gør, at vi ligesom også får det her billede af, at gruppen har været vigtig for overlevelsen. At det har ikke bare været en masse individer, der ligesom selv skulle overleve, men at gruppen har været helt elementær for, at man kunne overleve som gruppe.
Når man sådan hører neandertaler, så forestiller man sig jo netop sådan en virkelig hulemand, den store køle, sådan foroverbøjet, have sådan halvt abemenneske. Mm. Hvor er det billede kommer fra? Fordi jeg synes ikke helt, det er det, du tegner frem.
Nej, det stammer jo faktisk fra en gammel udgivelse fra 1909, hvor det er et af de første, hvad skal man sige, visuelle billeder af neandertaler, der dukker op sådan i en bog. Og der har vi netop en rekonstruktion, som nok ligger til grund for det her billede af det her primitive hulemenneske, som vi stadigvæk har i dag. Og det er netop den her abelignende menneske med hår over det hele og en trækølle. Og vi har jo ikke nogen beviser på, at neandertalerne brugte trækøller. Så det er sådan, det er lidt fri fantasi. Men det satte jo gang i noget, og lige præcis den rekonstruktion, eller det billede, blev bygget på nogle fund, man havde gjort i en grotte i Frankrig. Og det var netop et af de her individer, der havde gigt. Så derfor så er den her kropsholdning jo baseret på et skelet, som ikke er specielt repræsentativt for neandertalerne generelt. Så det er sådan noget, der er lidt sjovt.
Nej, for man kan sige, hvis man tog et meget gigtpladet ældre menneske og lavede det som model for os mennesker, så ville vi måske heller ikke se os sådan voldsomt repræsenteret. Hvordan var så Homo sapiens på det tidspunkt, eller sådan i den sidste periode, hvor de også begynder at komme ind i det her område? Hvor forskellige var de? Var vi fra neandertalerne?
Jamen, vi har jo sådan en relativt lang overgangsperiode, hvor vi kan se, de er til stede ligesom i det samme overordnede område, og vi kan se nogle forskelle. Det kan vi helt sikkert i arkeologien, altså i måden, de laver redskaber på, og i måden, de udnytter deres ressourcer på. Men det, vi også kan se, det er, at det forskellige billede, det bevæger sig tættere og tættere sammen hele tiden i forhold til de fund, vi gør, og den måde, vi kan analysere de fund, vi finder på.
Er det fordi, at altså, når du siger tættere og tættere på, er det så fordi, de går mod hinanden tidsmæssigt, eller er det fordi, vi bare opdager, at vi er tættere og tættere på hinanden?
Jamen, det er nok en kombination af de ting, men altså, vi kan jo i hvert fald sige, at altså, man har altid formodet, eller man har længe formodet i arkeologien, at dem, der kommer ind, homo sapiens, de laver for eksempel stenredskaberne på en anden måde, og det er den måde, vi har typologisk gået ud fra og se, hvis vi har en lokalitet, hvor vi ikke har nogen fossiler, men vi så skal bestemme, hvem det er, der har lavet flintegenstandene, og vi ved, det er en periode, hvor der for eksempel både var neandertaler og homo sapiens, så kigger man på flinten, og så siger man, hvordan er det lavet, og så har vi ligesom lavet det her typologi, og så siger vi, så må det være homo sapiens. Men det billede, det er også nogle gange blevet udfordret, fordi vi har en noget, der hedder Chatelperonian, som en af de her transitionsteknologier, hvor nogen vil argumentere for, at det var neandertalerne, der har lavet den, og nogen vil argumentere for, at det var homo sapiens, der har lavet dem, altså arkeologerne. Og det er stadigvæk lidt en stor diskussion, men og som går lidt frem og tilbage, fordi at der er kombinationer af begge dele. Men nu hvor vi ved, at de ligesom også var i det samme område, og de mødte hinanden, så åbner det også op for nogle nye tolkningsmuligheder. Altså, er det også noget, man har lært af hinanden, eller er det mennesker, der rent faktisk har lavet det sammen, kan man sige.
Ja, fordi altså, kan man enten sige noget om, eller udelukke, at de har kopieret hinanden? Altså, hvis man ser nogle andre, der er bedre til at lave stenredskaber, så hugger man vel bare med arm og ben?
Det kunne man godt tro, ja.
Så kan man se, at der er sådan en udveksling af teknologi, eller er det stadigvæk for ufuldstændigt det billede, vi har?
Jamen, vi kan jo se, at der sker nogle ting i den periode her, også med nogle andre type genstande, for eksempel når vi diskuterer det her med dekorationer, ornamentik og kunst og brug af pigment, hvor vi i den sidste periode af neandertalernes tilstedeværelse kan se, at de også begynder ligesom at adoptere nogle af de ting, som vi ellers ofte har givet til homo sapiens som værende de innovative for. Så der har vi netop, at altså brugende okker kan vi se langt tidligere, men det kan man også bruge til andre ting end bare at male med, for eksempel. Så de nyeste resultater viser ligesom, at neandertalerne også begynder at lave måske ornamentik i form af smykker. Måske ikke smykker, som vi kender det, men det kunne være noget, man har puttet på en dragt. Men altså, for eksempel af fugleklør, af tænder fra dyr, det kunne være muslingeskaller og sådan noget.
Neandertalerne var nok slet ikke så forskellige fra os, som vi måske har gået og troet. Der er i hvert fald ikke meget i deres DNA eller deres sådan arkeologiske efterladenskaber, der tyder på, at de var så pokkers meget mere primitive end os. Og Mikkel Heide Schirup, du er populationsgenetiker, og en af de ting, vi også har opdaget om neandertalerne, som du også nævnte, det er, at selvom de måske er uddøde, så lever de jo på sin vis videre også inde i det her lille radiostudie. Hvordan er det, at neandertalerne kan være her stadigvæk i os?
Jamen, det er fordi, vi har de her små stykker af arvemasse fra neandertalerne rundt omkring vores arvemasse. Det er ikke det samme, vi har. Altså, vi har nogle af de samme, men du og jeg har ikke præcis det samme. Så hvis vi tager, det er måske kun sådan 2-3% i Europa, blandt europæere for et givet menneske. Men hvis vi tager dem alle sammen, vi har lige kigget på 30.000 islændinge. Hvis vi tager dem alle sammen, så kan vi godt finde omkring halvdelen af neandertalernes arvemasse i islændingen til sammen. Så på den måde er de her jo langt hen ad vejen. Og det er jo ikke kun neandertalerne, der så er her, fordi andre steder i verden er der også sket, har fået børn med denisovanerne. Så i Asien, til dels og i endnu højere grad i Oceanien, der har man også en stor del af sin arvemasse fra denisovanerne. Så selv hvis vi kan have segmenteret de her gamle knogler fra neandertalerne og denisovanerne, så kunne vi jo langt hen ad vejen have fundet dem alligevel, bare ved at kigge i os selv.
Ja, simpelthen ved at tage tilpas mange mennesker, og så pille de der små bitte stykker ud.
Ja.
Altså, er vi lige frem derhen, hvor vi nærmest kan lave sådan en Jurassic Park og pille generne ud og lave en rigtig neandertaler?
Jamen, det kan vi jo. Altså, man kunne jo godt, i princippet kunne man godt gøre det, man kan sige, men altså, så er det jo nok lettere at tage, at eftersom vi kender hele arvebassen i forvejen, så lave dem. Det vil jeg nok ikke anbefale, men...
Det er måske et etisk lidt tvivlsomt forskningsprojekt.
Ja, det er det, men altså, men på den måde, det er jo fascinerende nok at sige, at de jo ikke på den måde helt uddøde. Fordi så kan man sige, så er der også lidt af os, der er uddøde, eftersom vi kun er 58% af det, vi kom fra.
Og du sagde det her med, at I havde fået 30.000 islændinges genom, og der fundet en halv lands. Hvad er det for et studie, I har lavet?
Jamen, det er et studie, som vi har lavet, fordi man har segmenteret rigtig mange islændinge. Og så har vi brugt de her metoder til at præcis at finde de stykker, og så sige noget om, hvordan de er fordelt hen over arvemassen. Fordi det kan være interessant at se de steder, hvor man så... Ingen mennesker har noget neandertal, for eksempel. Det kunne tyde på, at det har været noget skidt at få det. Jeg kan nævne sådan et eksempel. Der er et sted, som et gen, som har haft stor interesse i forvejen, som hedder FOXP2, som giver os mulighed for, eller har en betydning for, hvordan vi artikulerer. Og der kan vi se, at vi har slet ikke noget neandertal rundt omkring det gen. Så det kunne tyde på, at dem, der har fået en neandertal-versionen af det gen, de har haft en ulempe, og derfor så er det så forsvundet over tid. Man kan også sige, at alle de ting, der har fået ulempe, de er jo nok forsvundet nu, så dem, der er tilbage, det er enten, fordi de ikke betyder noget, eller så måske, fordi de har givet os en fordel.
Ja, så det her FOXP2-gen, du siger, det er altså med til at give os vores evne til at udtale, og sådan, det spiller en rolle i den.
Det kunne du godt se ud til, ja.
Ja, men det er... Det er fuldstændig uden neandertaler. Hvis man sådan tager den hypotese ud, så vil det så sige, at neandertalerne måske enten udtalte på en anden måde, eller via nogle andre gener, eller bare ikke kunne udtale og tale på samme måde som...
Det kunne givetvis tale og kommunikere osv., men det kunne være, at der var en svag forskel, hvor det bare var en fordel at have den ene. Fordi vi kan se, at der også har været det her genoverførsel fra mennesker ind i neandertalerne. Og der vil de rigtig gerne have det her, den version, som havde med det her gen at gøre. Så det kunne godt tyde på, at det havde været en fordel, sådan ubetinget på en eller anden måde, både for neandertalerne og for homo sapiens, at have lige præcis den her version af det gen. Og sådan er der. Jeg kan nævne et andet eksempel, som vi har fra denisovanerne i Tibet. Der har man, der har tibetanerne, som ellers er meget tæt beslægtet med kineser syd for, de har et sted i deres arvemasse, hvor de er meget forskellige fra kineserne. Og det gen, som de har der, det giver dem højdetilpasning. Det gør, at man optager ilt ved et andet ilttryk, og det er jo, og det her det er jo for alvor oppe i højderne. Og det er jo et interessant eksempel på naturlig selektion, men siden har man fundet ud af, at de har præcis den type, som denisovanerne havde. Så det vil sige, at de må på en eller anden måde have fået det for denisovanerne. De har ikke fået det direkte for denisovanerne, for de var uddøde måske også derfor, det ved vi jo så ikke helt, men måske 30-40.000 år siden, måske først senere, men der har så været nogle andre mennesker, der opfører tibetanerne, som så har fået det fra denisovanerne, og som de har så givet det videre til tibetanerne i dag. Så der ser man, at der er en ting, som virkelig har været, denisovanerne har måske levet der i 100.000 vis år, de har tilpasset det, de kan give det videre til de homo sapiens, der kom derop.
Ja, så denisovanerne har haft den tilfældige mutation, der stille og roligt er blevet fremelsket i populationen, at man kunne leve derop og fungere, ja. Hvor vi andre, vi får åndenød, bare vi træder ud af...
Ja, ja, det er jo smart. Det er jo hurtigt at fundet på den måde, ikke? Ja. Hvis der er nogen, der allerede har den, ikke? Også i stedet for, at man ligesom skal lade naturlig selektion gå sin gang igen og vende på de rigtige mutationer.
Er der andre områder, hvor vi kan spore noget, der knytter sig sådan til meget bestemte egenskaber eller gener, vi kan sende til neandertalerne?
Ja, altså vi kan jo finde de steder, hvor der er mange mennesker, som har neandertal, lige præcis det sted i arvemassen. Det kunne tyde på, at det har været en fordel. Altså, det er faktisk ret svært at sige det med sikkerhed. Noget tyder på, at der er en overrepræsentation af genetiske varianter, som har med vores fedtomsætning at gøre i Europa, som kommer fra neandertalerne. Vi igen kunne passe godt med, at når homo sapiens er kommet herop senere, jamen, så har der været et andet fødevalg end der i Afrika, hvor man kom fra. Neandertalerne havde været her i længere tid og tilpasset sig det. Og derfor var det opportunt at få nogle af deres tilpasninger til det fødevalg, der var i Europa.
Ja. Trine, vi var lidt inde på det før, men hvor er det, vi i arkeologien kan se de her neandertal-menneske-interaktioner? Det var meget kunsten, sagde du.
Ja.
Hvad er det for et... altså, det er et træk, det moderne menneske. Vi havde kunsten med os tidligere helt nede fra Afrika, den der sådan... lidt unødigt, men det begyndte neandertalerne så også at tage over på.
Jamen hele diskussionen går netop ud på, om det er noget, der ligesom kommer derfra, eller det faktisk er noget, man udvikler også. Altså sådan den der idé om, at ting kun kan udvikle sig én gang, er jo det, der ligesom bliver gjort op med. Så innovation kan godt ske på forskellige tidspunkter i forskellige steder. Ikke? Så vi kan jo bare se, at, og det er jo der, at dateringen bliver rigtig vigtig, fordi så kan vi ligesom placere dem i forhold til hinanden. Og der er vi bare stadigvæk ligesom i gang med at undersøge, hvad der sker i den her smeltedeal, der er på det her tidspunkt, hvor vi lige pludselig også får nye menneskeformer ind i billedet. Ikke? Så altså, man kan sige... Lige præcis det med kunst, kunne man formode, at man måske netop kunne have fået, hvad skal man sige, udviklet i fællesskab i den forstand, at man tager ved lære, og man ser, hvordan andre folk bruger elementer af de ressourcer, der er tilgængelige. Ikke? Men jeg synes, for eksempel det her med de marine ressourcer er også et kunne også være et interessant sted, fordi vi har jo neandertalerne i en rigtig lang periode, men det er ligesom først til sidst, de begynder at ligesom se det ud til i hvert fald. Der kan også være andre forklaringer, men altså det ser i hvert fald ud til, at det til sidst, de sådan ligesom begynder også at udbrede, hvad det egentlig er for nogle ressourcer, de udnytter, og netop begynder på de her marine ressourcer også. Og det er selvfølgelig også, fordi de på det her tidspunkt bliver skubbet lidt længere sydpå, kan man sige. Så kysterne har altid været attraktive, for det kan man også ligesom bruge som lidt som en motorvej. Det er lidt lettere at vandre langs kysten, end det er ind over landet tit. Så derfor så ved vi, at vi har været til stede ved kysterne. Men som jeg også sagde tidligere, så mange af de kystmiljøer, som vi har nu, er ikke de samme kystmiljøer, som neandertalerne nødvendigvis ville have mødt. Så derfor så skal vi virkelig ud og arbejde i det der felt også, altså hvor noget af det måske er under vand.
Så du skal tage ud og have dig dykkercertifikater ned og ligge. Mikkel, er der nogle eksempler på, hvad som siger, dårlige egenskaber, der kom ind med neandertalergenomet i os mennesker?
Jamen, det har der helt sikkert været. Altså, vi kan se, at der er noget, der er rundt omkring i vores arvemasse, de her steder, hvor vi ikke accepteret at have noget med andre tal. Lange stykker. Så det har der været. Der er nok ikke så meget i dag, vel? Fordi det naturlig selektion har allerede ligesom fået fjernet det. Men indirekte så sige, at hvis man kigger på vores kønskromosomer, vores X-kromosom, jamen så er sådan, at kvinder har to X-kromosomer, og mænd har et X- og et Y-kromosom. Der kan vi se, at vi har meget lidt neandertal i vores arvemasse fra X-kromosomet. Det tyder på, at vi slet ikke noget for Y-kromosomet. Og det tyder på, at der har været nogle problemer med fertilitet blandt de drengebørn, der er kommet ud af blandingerne. Altså, det har sikkert været sundere, raske og alt muligt, men der har været nogle uforenligheder mellem X- og Y-kromosomer. Det er oftest mellem X- og Y-kromosomet, at vi ser, at en artsdannelse først går i gang. Så lad os sige, at de havde været i Europa en million år i stedet for, før der var kommet homo sapiens var kommet ind, så kunne det være, at der var gået et stræk lang tid til, at X- og Y-kromosomerne ikke passede sammen længere, og at det så ville have været et problem at få fertilt afkom.
Så det vil sige, at lige præcis på Y-kromosomet, drengebørnene, de har simpelthen ikke kunne levere genene videre, ser det ud til, fordi der er ikke noget neandertal DNA i vores Y-kromosom.
Nej, så Y-kromosomet nedarves som en enhed. Så enten så har man, eller så har man den ikke. Så, og det har vi ikke. Det kan vi sige med stor sandsynlighed. Og X-kromosomer, der har vi meget, meget lidt fra neandertalerne. Det der får os til at sige, at ja, det meste af genoverførselen er nok sket gennem de pigebørn, der kommer ud af mødrene.
Men der er ikke nogen andre ting i det neandertal-genom, som vi nu kan finde her, som i dag viser sig at være problematisk, selvom det ikke har været det tidligere i sådan en evolutionær historie?
Der er jo nogle ting, som bare gør små ting. Altså, man kan se, at der er nogle neandertal-varianter, som hvis man har den variant i forhold til dem, der ikke har den, så alt andet lige, så bliver man en millimeter lavere, altså sådan nogle små ting, eller at man eller der er andre træk, som yngdeligvis er nogen ulempe eller nogen fordele, men som bare gør os lidt forskellige. Så en lille bitte del af vores forskellighed skyldes også neandertalernes forskellighed, kan man sige.
Ja. Nu kan jeg godt tænke mig at høre et par bud på, hvorfor det så er, at neandertalerne forsvandt. Trine, hvad siger din spåkugle, når du kigger ned i den omkring, eller tilbageblikket?
Ja, altså, der har været rigtig mange hypoteser på bordet i de sidste mange år, lige fra virus til vulkanudbrud og sådan nogle ting. Men altså, det, som vi også bare kan sige med DNA'en, den har jo virkelig været et breakthrough i det aspekt også, fordi vi kan jo netop sige nu, at et stort element af det er selvfølgelig også, at de ikke er uddøde, at de ligesom blev en del af de andre menneskeformer, der var, og så de selvfølgelig forsvandt som, hvad skal man sige, selvstændige art, hvis det er det, man vil kalde dem. Men det har også været i forhold til de klimaforandringer, der har været. Altså, det må vi formode. Og så kan vi sige, at når de har været så få i landskabet, så er det bare svært at ligesom være dem, der vinder den kamp om DNA, hvis man skal sige på det måde.
Ja. Mikkel?
Jamen altså, der er sikkert forskellige ting, der har gjort sig gældende, men det er også klart, at hvis der er kommet en hel masse homo sapiens fra Afrika over lang tid, og der ikke har været særlig mange neandertalere, jamen så er der jo i starten været en sammenblanding, og så er der kommet nogen, der var halvt neandertaler, og så nogen, der var kvart neandertaler, og så videre. Så er man blevet udtyndet. Og i dag er der også stadigvæk 2% tilbage. Så en vis form, så kan man sige, der er også en vis form for assimilation af neandertaleren ind i homo sapiens, hvor der så bare er langt mest homo sapiens.
Så på en eller anden måde, så kan de også bare nærmest være gået i opløsning og stille og roligt forsvundet ind i homo sapiens populationen.
Altså, det er de i hvert fald også, ikke? Men der er jo også tegn på, at der var neandertaler, og nogle af de lignede til at være hele neandertaler, næsten helt op til den tid, hvor vi mener, de er uddøde. Så det er ikke det hele forklaring.
Okay. Trine, hvad håber du, vi sådan snart lærer om neandertalerne?
Jamen altså, når jeg ikke lige laver udstilling, så arbejder jeg jo egentlig primært med neandertalernes udbredelse i de lidt store spørgsmål. Så altså, nu har vi lige været inde på det lidt i dag, men altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig, nu starter jeg også et forskningsprojekt her om et års tid, som netop skal gå videre med de her spørgsmål omkring, hvor langt nordpå neandertalerne kom. Så det er helt sikkert der, jeg håber på, at vi kunne gøre nogle store opdagelser, blandt andet her i det danske område, hvis vi er heldige.
Ja, Mikkel, hvad med populationsgenetikerne? Hvornår lærer I os nyt om neandertalerne?
Jeg forventer, at vi kommer til at lære en masse mere om de her, dinosauranere, faktisk. Noget tyder på, at de var væsentligt mere udbredte end de her 3-4 knogler, man efterhånden har fundet af dem, ikke også? Og de har bidraget flere omgange til homo sapiens. Så vi kan jo til at lære meget mere om dem. Det tror jeg, der må også være mange knogler i Asien, som ikke er blevet undersøgt endnu, men som vil blive undersøgt. Så det er én ting. Og så et andet ting, som er mere personligt plan, der vi interesserer os meget for de her stykker af neandertal, der er i vores arvemasse. Længden af de stykker siger noget om, det vil bruge det til at sige noget om, hvornår det kom ind. Men vi kan se, at længden af de stykker er faktisk ikke ens, når man kigger hen over verden. Og det undrede vi os over lidt, men noget tyder på, at de bliver brugt ned lige meget i deres længde hver eneste generation. Mm-hmm. Så burde de jo være lige lange, eftersom de nok kun er kommet ind på det samme tidspunkt i asiater og europæere. Men de længere, de stykker, man har i Asien. Og det kunne tyde på, at de faktisk har færre generationer i Asien, end de har i Europa. Og så må de have haft en længere generationstid. Sådan nogle ting kan vi sige også.
Det er jo fantastisk, at man kan begynde at gå ind og sige noget måske om kulturen i mennesker alene ud fra DNA'et.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu er vi snart ved vejs ende her i Kraniebrud. Vi har talt om neandertaleren. til at gøre mig, og forhåbentlig også jer ude i den anden ende klogere, har jeg haft fornøjelsen af Mikkel Heidi Schirup, der er professor på Center for Bioinformatik ved Aarhus Universitet. Tak fordi du kom, Mikkel.
Nej, tak.
Og arkeolog og Ph.D. Trine Kjeldberg Nielsen fra Moesgaard Museum. Tak fordi du også kom.
Selv tak.
Tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved en anden gang. Hvis du har en god idé til en ting, et væsen eller et fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der virkelig ved, hvad de taler om, så skriv gerne dit forslag til emner til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.